Na krajnjem jugu Republike Srbije, na granici sa Makedonijom, nalazi se gradsko naselje Preševo, koje predstavlja administrativni centar istoimene opštine. Mesto ulazi u sastav Pčinskog upravnog okruga, a smešteno je u dolini reke Moravice, na vododeonici Crnog i Egejskog mora. U gradu, prema podacima sa popisa iz 2002. godine, živi više od 13.000 ljudi, dok cela opština, koju pored Preševa čine i 33 seoska naselja, ima oko 35.000 stanovnika. Više od polovine žitelja čine Albanci, a zatim slede Srbi, Romi, Makedonci, Bošnjaci i ostali. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom, trgovinom i poslovima u prerađivačkoj industriji. Opština Preševo graniči se sa Gnjilanom, Bujanovcem i Republikom Makedonijom, a okružena je zapadnim planinama Skopske Crne Gore i istočnim padinama planine Rujan. Neki smatraju da naziv mesta dolazi od dve reči, preš, što znači praziluk, i eva, što na latinskom znači polje, pa bi to dakle značilo polje za uzgoj praziluka. A postoji i mišljenje da reč Preševo potiče iz mađarskog jezika i označava divlji dud. Postoje podaci da se Preševo kao naselje prvi put spominje u 14. veku, odnosno 1381. godine. U srednjevekovnoj srpskoj istoriji mesto se javlja kao poprište bitke koja se, kako se pretpostavlja, odigrala u Preševskom polju, kao uvod u Kosovski boj. Gradom je krajem 14. i početkom 15. veka vladao Cezar Uglješa, Srbin sa vizantijskom dvorskom titulom. U to doba Preševo postaje važna varoš na tadašnjem putu koji je od Prištine vodio do Ćustendila. Tokom 16. veka u gradu se postepeno povećava broj naseljenih hrišćanskih porodica, a mesto je bilo pod turskom vlašću sve do 1912. godine, kada su se Srbi sa ovih prostora u velikom broju iseljavali, pritisnuti potlačenim položajem i teškim načinom života. Istovremeno sa ovim procesom teče i naseljavanje albanskog življa, koje je naročito postalo izraženo u drugoj polovini 18. veka, nakon drugog Austro-Ugarskog rata. Preko teritorije Preševa u dalekoj prošlosti prolazio je magistralni rimski put Via Egnatia, koji je povezivao Jadransko more sa istočnim Egejom, odnosno provincije Makedoniju, Trakiju i Ilirik sa Konstantinopoljem. To jasno pokazuje da je položaj grada strateški i geografski bio i ostao izuzetno važan. O burnoj prošlosti svedoče i ostaci Preševske tvrđave, smeštene na jednom uzvišenju na putu prema Kosovu. Ova građevina nekada je služila za kontrolu saobraćajne komunikacije u ovom području, te Leopold Mandi sa pravom Preševo naziva srcem Balkana. Veliki broj stanovnika ovog mesta nalazi se na privremenom radu u inostranstvu, što uz blizinu državne granice dovodi do potrebe za prevođenjem i overom službenih dokumenata i javnih isprava, pa je Preševo još jedno od mesta u Srbiji gde svoje usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači, koji rade u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim toga, žiteljima Preševa sa zadovoljstvom možemo da ponudimo neki od naših atraktivnih programa, kao što je profesionalno osposobljavanje za obavljanje različitih poslova za koje se traži treći ili četvrti stepen stručne spreme, obuka za rad na računaru, kursevi stranih jezika, nakon kojih se dobijaju međunarodno priznati sertifikati, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama. Sa kojim sve dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Preševo? Svi članovi našeg profesionalnog tima posjeduju potrebne stručne kvalifikacije za rad sa zvaničnom dokumentacijom. Preciznije rečeno, oni su vrhunski govornici svojih radnih jezika, sa diplomama odgovarajućih odseka filoloških fakulteta, a mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što u mnogome povećava kvalitet njihovog rada. Da bi do kraja mogli da obrade materijale, odnosno da ih nakon prebacivanja na traženi jezik i overe, moraju biti upoznati i sa zakonskim propisima i stručnom terminologijom, što su sve karakteristike koje posjeduju prevodioci i sudski tumači Preševo. U našem prevodilačkom centru možete, dakle, dobiti overen prevod svih tipova službenih materijala, bez obzira na njihov nivo složenosti. Veoma često se, recimo, traži obrada različitih poslovnih dokumenata, koja su potrebna za međunarodni biznis. Tako prevodilac i sudski tumač Preševo radi sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspjeha i stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre, rešenjem o osnivanju privrednog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim, godišnjim, revizorskim i ostalim izveštajima, ali i sa celokupnom tenderskom dokumentacijom i svim vrstama poslovnih ugovora, kupoprodajnim, ugovorima o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnim. U gruboj podeli, u poslovne materijale može se svrstati i tehnička, građevinska i naučna dokumentacija, te prevodioci i sudski tumači Preševo obrađuju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, naučne i tehničke patente i ostala srodna dokumenta. Od pisanih službenih materijala, koji se odnose isključivo na jednu osobu u našem prevodilačkom centru, prevode se i overavaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i saobraćajna dozvola. Prevodilac i sudski tumač Preševo, na zahtev klijenata, obrađuje i sva dokumenta potrebna za međunarodne, pravne i sudske poslove, kao što su, na primjer, razne zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, a uz to i licence, sertifikati, sve vrste sporazuma koji su pravno zasnovani, ugovor o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i punomoćja, izveštaje, ovlašćenja, a tu su i pravilnici, saglasnost o zastupanju i sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je recimo presuda o razvodu braka. Jedna smo od retkih institucija gde možete dobiti vrlo često tražen prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. Pored obrazovne dokumentacije, u koju pored ostalog spada diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju i nastavni planovi i programi fakulteta. Prevodilac i sudski tumač Preševo prevodi i overava sve vrste potvrda i uverenja, koja je u određenim situacijama potrebno predati nadležnoj ustanovi. Posebno se često traži obrada potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, ali i one o neosuđivanosti. Mnogima je za lečenje u inostranstvu ili korišćenje stranih lekova i preparata potreban overen prevod pisanih materijala koji spadaju u oblast medicine ili farmacije, te radimo i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i svom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. Dok su kod nas sva vaša dokumenta će biti potpuno bezbedna i na sve načine zaštićena od bilo kakve nepoželjene upotrebe. To je zaista nešto čemu poklanjamo posebnu pažnju, budući da su nam interesi i dobrobit klijenata na prvom mestu. Osim toga, svi prevodioci i sudski tumači Preševo su, kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu i obavezali se da će u radu uvek slediti važeće zakonske regulative i iznad svega poštovati privatnost svih koji njihove usluge koriste. U prevodilačkom centru Akademije Oxford ćete, dakle, dobiti kvalitetan prevod na jezik koji želite, a na istom mestu i overu materijala na legalan način, kao i apsolutnu diskreciju i sigurnost. Kako rade prevodioci i sudski tumači Preševo? Osnovni cilj prevođenja zvaničnih materijala jeste upotrebljivost istih u međunarodnom pravnom prometu. Da bi se to postiglo, potrebno je ispuniti nekoliko uslova. Prvo i osnovno, dokumenta moraju biti precizno prebačena na traženi jezik, što znači da sve pojedinosti osnovnog spisa moraju da se nađu u prevodu, kao i da stručni termini moraju biti adekvatno izraženi na ciljenom jeziku. Uvek se svakako posebno vodi računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima, ali i stilu pisanja službenih materijala. Kada prevodioci i sudski tumači Preševo završe prevođenje, ovaj novi dokument se pažljivo pregleda i ispravlja se nešto ako je potrebno, a zatim prevod prolazi i lektorsku kontrolu, kako ne bi ništa važno promaklo. Sledi proces overe na čijem početku se vrši pažljivo upoređivanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim izvorom, jer se mora potvrditi njihova istovetnost, kako u sadržinskom, tako i u stilskom i terminološkom pogledu. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Preševo overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Na taj način prevod postaje pravno i zakonski validan i svrstava se u istu kategoriju sa ostalim originalnim dokumentima. Oblasti delovanja prevodilaca i sudskih tumača se, kao što se vidi, međusobno prepliću, ali i uslovljavaju, jer svi segmenti obrade zvaničnih dokumenata moraju biti kvalitetno obrađeni, kako bi se došlo do krajnjeg cilja, a to je zadovoljan klijent, koji će dobiti materijal na traženom jeziku, spreman da se odmah koristi u praksi. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Preševo? U našem prevodilačkom centru zvanična dokumenta i javne isprave mogu biti prevedena sa bilo kog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki strani jezik. Međutim, usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih institucija koje se bave istim poslom jeste neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, u situaciji kada se traži rad sa dva jezika, od kojih ni jedan nije srpski, pravi smo majstori svog zanata, jer su prevodioci i sudski tumači Preševo dovoljno stručno i opšte obrazovani i toliko širokih afiniteta i interesovanja, da ovaj prevod mogu uraditi direktno sa osnovnog na traženi strani jezik, uopšte ne prebacujući sadržaje na srpski. Na taj način posao se obavlja brže, ali i jeftinije, budući da nije potrebno angažovanje više stručnjaka. Naime, uobičajeni postupak u ostalim prevodilačkim centrima je da se u slučaju ovakvog prevoda dokumenta prvo sa stranog jezika na kome su izdata prevode na naš jezik, pa onda sa njega na traženi strani. Ovaj postupak ne samo da traje duže, već i više košta, jer na prevodu rade stručnjak za osnovni i onaj za ciljeni jezik. Pored naravno srpskog jezika, radimo i sa više od 40 ostalih koji su zastupljeni širom sveta. Najtraženiji su, kao i svuda, ruski, engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i grčki, italijanski, arapski, turski, kao i jezici nama teritorijalno bliskih država, makedonski, rumunski, hrvatski i albanski, zatim bugarski, mađarski i bosanski. Posebno smo ponosni na činjenicu da u svom stručnom timu imamo i profesionalce koji dokumenta prevode u okviru retko gde zastupljenih jezika, kao što su persijski, romski, hebrejski, estonski, korejski i pakistanski. Prevodilac i sudski tumač Preševo u svom radu koristi i ukrajinski, holandski, latinski, slovenački, poljski, češki, slovački, kao i skandinavske jezike, norveški, švedski, finski i danski, ali i kineski i japanski jezik. Sa ciljem da olakšamo obavljanje administrativnih i ostalih poslova osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i vanredno dobrog poznavaoca znakovnog jezika. Prevodilac i sudski tumač Preševo radi efikasno i kvalitetno i uvek nastoji da klijentima ponudi najkraći mogući rok za završetak posla. Međutim, ponekad se desi da ni to nije dovoljno brzo, pa stranka zahteva hitan prevod materijala za još kraće vreme od uobičajenog. Naravno da izlazimo u susret i ovakvom zahtevu, ali će se pomenuta usluga, s obzirom na maksimalno angažovanje naših stručnjaka, drugačije tarifirati od običnog prevoda. U ovom slučaju se, naime, na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena dužinom roka koji je klijent tražio, ali i brojem prevedenih strana, budući da je uobičajena praksa da se cena snižava ako je u pitanju velika količina materijala. Možete nam se obratiti i ukoliko već imate prevod željenog dokumenta, a sada vam treba ovlašćeno lice za overu. Treba samo da znate da smo i u ovoj prilici, kada naši stručnjaci nisu prebacivali sadržaje vaših materijala na traženi jezik, obavezni da do svih pojedinosti sprovedemo predviđenu proceduru overe, koja podrazumeva pažljivo upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, budući da se samo na prevodu koji nije u čemu ne odudara od svog izvora može naći pečat ovlašćenog sudskog tumača i da samo ovakav dokument može postati važeći sa stanovišta prava i zakona. Ako je prevod koji ste doneli adekvatan, bit će overen prema svim pravilima, a ukoliko se ispostavi da nešto u njemu nije urađeno kako treba, neće moći da dobije ovu zvaničnu potvrdu. Međutim, čak i ako je to tako, možemo da vam pomognemo. Svakako da nećemo u našem prevodilačkom centru ponovo prebacivati vaš materijal na ciljeni jezik, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca, već ćemo vam ponuditi redakturu prevoda, koju će uraditi profesionalni lektori i korektori, također članovi naše stručne ekipe. Oni će sistematično pregledati izvorni materijal, a zatim u prevodu ukloniti sve eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti prevod stručnih termina i uskladiti u svemu materijal sa originalom. Nakon njihove intervencije, vaš dokument će odmah moći da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dostava i preuzimanje dokumenata. Ukoliko se odlučite da nam poverite obradu svojih službenih materijala, vaša jedina obaveza će biti da nam na predviđene načine dostavite originalna dokumenta ili makar njihove kopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Nudimo vam mogućnost da nam materijale lično donesete u poslovnicu ili da ih pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Kako se elektronskom poštom ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen. Međutim, u slučaju kada za vas treba da uradimo hitan prevod dokumenata, najvažnije je da ona do nas stignu što pre, pa se tada dozvoljava slanje skeniranih materijala na mail. Ali i u ovakvoj prilici, obavezni ste da nam naknadno na neki od gore pomenutih načina, dostavite i originale, kako bi vaš zahtev za kompletnom obradom bio ispunjen. Poželjno je i da našem koordinatoru na početku saradnje naglasite i kako želite da preuzmete gotova dokumenta, zajedno sa originalima. Možete ih lično podići u našoj poslovnici, a možete u posebnom zahtevu navesti i adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već dugo sarađujemo. Morate znati da troškovi dostave idu na vaš račun, da njihovu visinu određuje angažovana služba i da ih plaćate nezavisno od usluga koje su vam pružili članovi našeg prevodilačkog centra. Cene svih naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a možete se o njima raspitati i kod ovlašćenih službenika u predstavništvu. Napominjemo da se kod prevođenja zvaničnih dokumenata, kao i u slučaju bilo kojih drugih pisanih materijala, primenjuje prevodilački standard koji određuje da se na jednoj strani prevoda nalazi tačno 1800 karaktera, sa sve ubrojanim razmacima. Šta je još bitno za overu dokumenata? Osim pečatom licenciranog sudskog tumača, službeni materijali mogu biti overeni i takozvanim haškim apostil pečatom. Ova potvrda omogućava korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih država, koje su 1961. godine potpisale u Hagu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Među njima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici, te se apostiliranje dokumenata namenjenih inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Važno je znati da apostil overa nije predviđena za sva dokumenta. Od nje su uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i one neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Takođe, način apostiliranja se razlikuje od dokumenta do dokumenta. Ponegde se, na primjer, traži da se overi prevod i original, a u drugim slučajevima je dovoljno da pečat bude samo na prevodu. Uz to, postoje i materijali kod kojih je predviđeno da i sam sadržaj pečata bude prebačen na ciljeni jezik. Budući da prevodioci i sudski tumači Preševo nisu obavezni da poznaju sve detalje apostil overe, morat ćete se o svemu blagovremeno sami raspitati, a naši stručnjaci će svakako učiniti sve da vam to olakšaju, tako što će vam saopštiti sve informacije koje su im dostupne o apostiliranju i tako što će vas tačno uputiti na instituciju u vašem mestu, nadležnu za izdavanje pomenute potvrde. U Republici Srbiji za overu apostilom zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, koji se shodno novom zakonu o sedištima ovih institucija nalaze u svakom većem mestu. Ako se ispostavi da je za vaše spise potrebna apostil overa, biće potrebno da nadležnom sudu podnesete original dokumenta koji apostilirate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostil overu? Sve potrebne informacije o pomenutoj potvrdi žitelji Preševa i okoline mogu dobiti u sudskoj jedinici u ovom mestu, koja se nalazi u ulici Maršala Tita 43, a broj telefona je 017-660-219. Direktno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Vranju, čija je adresa Kralja Milana 2, a brojevi telefona 017-423-990 i 017-411-769. U slučaju da postoji nešto što u gornjem tekstu nije dovoljno jasno objašnjeno, a odnosi se na naš način rada ili na neke detalje obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite lično u našoj poslovnici ili da nas kontaktirate telefonom ili mailom. Učinit ćemo sve da što podrobnije odgovorimo na sva vaša pitanja, a ukoliko i za tim bude bilo potrebe, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.